Utripu dneva boste slišali.
Kljub sprejetju davčnega paketa v gospodarstvu ugotavljajo, da davki še vedno dušijo pobudo. Vlada sprejela Anex 3, pomagal naj bi skrajšati čakalne vrste v zdravstvu. Se bosta vladna koalicija in njena partnerica Levica v novembru razšli? Umrl je član četverice JBTZ David Tasič. Bo novi datum odhoda Velike Britanije iz Evropske unije 31. januar prihodnje leto. Nagrado Saharov bo prejel na smrt obsojeni borec za pravice Ugjorov na Kitajskem. Vreme pred nami jasni dnevi z jutranjo meglo po nižinah. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Vlada in njena partnerica Levica se vse bolj oddaljujeta. Koalicija pa podporo pri vedno več zakonodajnih rešitvah išče tudi pri drugih opozicijskih strankah. Tako naj bi proračuna za prihodnje dve leti skozi državni zbor spravila s podporo SNS. Vodja največje vladne stranke LMŠ Brane Golubovič meni, da je trenutno sodelovanje z Levico slabo, omenjena stranka pa, da se bo morala odločiti, kaj želi v prihodnje. Več Andrej Šinko.
Zadnja glasovanja v državnem zboru so pokazala, da lahko koalicija, ki nima parlamentarne večine, za sprejem zakonodaje dobi podporo pri različnih opozicijskih strankah, ne le pri Levici, s katero ima podpisan sporazum za letos. Golubovič je pojasnil, da omenjeni način sodelovanja ni najprimernejši za manjšinsko vlado, kljub temu pa naj bi pri njem ustrajali. Politični analitik Martin Nahtigal opozarja, da je Levica
predstavnik neke ideje, kjer mislijo, da lahko z najstniškim sodelovanjem poskušajo doseči določene ukrepe, ki pa so dale stran od realnosti in ki so sicer lahko na prvi pogled všečni, morda celo določeni potrebni, vendar pa to niso sistemske rešitve, ki jih naša država nujno potrebuje.
Golubovič napoveduje, da bodo nadaljevali sedanjim delom, osebno pa ne vidi potrebe, da bi sporazum z Levico podpisovali za v prihodnje. Ta sicer sodelovanje z vlado pogojuje s tremi ključnimi točkami in sicer zavrnitvijo sprememb dohodninske lestvice, ohranitvijo dodatka za delovno aktivnost ter ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot kaže za zdaj, koalicija omenjenih pogojev ne bo izpolnila, organi Levice pa bodo v začetku novembra odločali, kako naprej. Nahtigal opozarja, da trenutno stanje ne daje rezultatov.
Pokojninski sistem ni vzdržen, zdravstveni sistem vemo, da že leta razpada, in celoten sistem javne uprave potrebuje resno prenovo, tako da zgolj neki parcialni lepotni ukrepi na površini so pridobivanje političnih točk, ne pa reševanje problemov, ki jih imamo.
V SD so opozorili, da se tudi Levica ne drži dogovorov, vesenci pa ocenjujejo, da koalicijska partnerica išče konflikte, kar da zadovoljuje njeno volilno bazo.
Državni zbor je včeraj sprejel spremembe štirih davčnih zakonov, s katerimi se razbremenjuje lestvica za odmero dohodnine, po drugi strani pa zvišuje obdavčitev kapitala. Uvaja se tudi minimalna stopnja obdavčitve podjetij. V proračun se bo zato steklo manj denarja, a naj bi izpad nadomestili z bolj učinkovitim pobiranjem davkov. Kaj reforma pomeni za gospodarstvo? V gospodarskih združenjih so že pred dnevi opozarjali, da ni vse tako lepo, kot pravi minister Andrej Bertoncelj. Kakšno je stališče danes? Tanja Dominko.
S predlaganimi davčnimi spremembami se razbremenjuje delo, da bodo zaposleni dobili višje neto prejemke in bo njihova kupna moč večja. S tem pa bo večja tudi domača potrošnja in bomo vsaj deloma nadomestili izpad zaradi zmanjšanja izvoza, je dejal minister Andrej Bertoncelj. Poklicala sem na gospodarsko zbornico, kjer se je glavni ekonomist Bojan Ivanc s tem delom argumenta ministra strinjal, a vendar je zakon dobil tudi amandma, s katerim se ne strinjajo.
Da se razbremenjujejo plače, menimo, da je seveda v bistvu pravi signal. Žal nam je, da je potem z amandmajem prišlo do tega, da je v bistvu v petem razredu razbremenitev manjša, kot je bila prej, namreč z vidika javnih financ to pomeni prihranek zgolj v neki vrednosti 3-4 milijonov evrov, tako da to jemljamo kot zgolj nek populističen ukrep.
Tudi spremembe pri davkih za gospodarske družbe sprejemajo na GZS z mešanimi občutki.
Veseli smo, da se nominalna stopnja davka na dohodek pravnih oseb ne spreminja, ostaja torej pri 19%. Seveda pa v bistvu ocenjujemo, da uvedba efektivne minimalne stopnje obdavčitve pri 7% predstavlja določeno težavo pri družbah, ki v bistvu zelo veliko vlagajo v raziskave in razvoj. Torej to so te družbe, ki so lahko potem te izdatke, s temi izdatki zniževale svojo efektivno obdavčitev potem še 5 let potem, ko so nastali, in to za njih pomeni v bistvu neke vrste negativno presenečenje.
Večja obdavčitev lastnikov najemniških stanovanj pa bo vplivala negativno, je prepričan Ivanc.
Vidimo, da je že sedaj sivega trga kar veliko in tudi ta večja obdavčitev najemnin ne deluje spodbudo na to, da bodo pač ljudje dosledno prijavljali tudi dohodke od oddaje iz nepremičnin.
Na inštitutu Vizio pa pravijo, da ne gre za davčno reformo, ampak za kozmetične popravke in za prilagoditev davčne lestvice inflaciji. Tanja Porčnik v nadaljevanju pojasni.
Kar se tiče samega dejstva oziroma stanja davčne politike v Sloveniji, ki se ni spremenil za včerajšnjim dnevom, je pa nažalost tak, da duši državljane in gospodarstvo. Tako stanje imamo že dolgo časa in tudi je alarmantno glede na včerajšnjo izdano raziskavo. Če pogledamo samo najvišji dohodkovni razred v primerjavi z ostalimi državami v OECD in na Evropski uniji, vidimo, da smo kar na drugem mestu, se pravi najverjetnem drugem mestu, takoj za Švedsko, potem kako so naši državljani v tem dohodkovnem razredu davčno obremenjeni.
Primerjalna analiza je namreč pokazala, da so davkoplačevalci v najvišjem dohodkovnem razredu v Sloveniji obremenjeni s 73 centi na vsak prisluženi evro. Visoke davčne stopnje pa hkrati spodbujajo izogibanje plačevanju davkov, poudarja soavtor poročila Epicentra. Samo zagotovila ministra Andreja Bertonclja, da bo FURS odslej bolje nadziral plačevanje davkov, verjetno ni dovolj.
Slovenci smo varčen narod, kažejo statistični podatki. Lani je stopnja varčevanja znašala 12,6%, kar je več od povprečja držav članic Evropske unije. V zadnjih letih se trendi obračajo navzgor, da smo še vedno slabi po varčevalni plati kot pred krizo. Na novinarski konferenci v Ljubljani je namestnica generalnega direktorja statističnega urada Carmen Hren pojasnila tudi, kaj gospodinstva pravijo o svojem finančnem stanju.
Po zadnjih podatkih, ki so iz oktobra letos, približno petina slovenskih gospodinjstev ocenjuje, da je njihovo finančno stanje dobro ali zelo dobro. To je kar precejšno povečanje v primerjavi z letom 2015, takrat je bil delež takih gospodinjstev 7%. Prav tako petina slovenskih gospodinjstev pričakuje, da se bo njihovo finančno stanje v prihodnjih 12 mesecih še izboljšalo. Polovica tudi meni, da je zdaj primeren čas za varčevanje, in 40% jih pričakuje, da bodo v prihodnjih 12 mesecih uspela privarčevati nekaj denarja.
Ob tem povejmo, da očitno Banka Slovenije ne zaupa varčevalnim vzgibom Slovencev, saj je z novembrom precej zaostrila pogoje za najem stanovanjskega ali potrošniškega kredita. Več o tem pa v jutrišnjem utripu dneva. Umrl je nekdanji novinar Mladine in založnik David Tasič, član četverice JBTZ, ki jo je vojaško sodišče leta 1988 obsodilo na zapor. Kot podjetnik se je ukvarjal z založništvom, zadnje čase pa je bil predsednik Društva političnih zapornikov. Prispevek Alena Salihoviča.
David Tasič se je rodil leta 1962 v Kruševcu v Srbiji. Med leti 1981 in 1989 je bil novinar in urednik pri časopisu Mladina. Slovenska javnost ga najbolj pozna, ko je bil z Janezom Janšo, Ivanom Borštnerjem in Francijem Zavrlom aretiran zaradi izdaje tajnih vojaških dokumentov, ki so pričevali o neustavni in nelegitimni vlogi vojske v Jugoslaviji. Ta obsodba je zbudila ljudi, ki so na protestih zahtevali izpustitev četverice in s tem spodbudili nastajanje samostojne slovenske države.
Zadinilo se je na tem vprašanju v bistvu človekovih pravic, svobode. Nekako v bistvu prvič so ljudje začeli razmišljati tudi o drugačnih alternativah in v tem smislu je bila v bistvu seveda ta inicijativa zelo pomembna in na nek način je pokazala, da so lahko Slovenci tudi pač enotni pri pomembnih vprašanjih. Ta enotnost je bila toliko bolj pomembna kasneje, ne? 3 leta kasneje, ko je prišlo do plebiscita, osamosvojitve.
Je David Tasič dejal v pogovoru za Radio Ognjišče ob 25-letnici Slovenije. Pri oceni o dogajanju v Sloveniji je takrat dejal, da je še vse preveč vzorcev nekdanjega totalitarnega režima.
Več, ko se sprašujem, kaj je z nami narobe, da nekako v bistvu ne znamo odreagirati takrat, ko je treba. Ne? Mnogi drugi narodi nam pravzaprav kažejo, kako je treba na nek način izvesti očiščenje v lastnih vrstah, ne? Ko gre za korupcijo, ko gre za varovanje človekovih pravic, ko gre za svobodo, govora in tako naprej. Ne? To, kar se v bistvu nam dogaja, ne? Je res nek ostanek v bistvu nekega preteklega časa. Ne?
Leta 1989 je Tasič zapustil uredništvo Mladine in se poslovil od novinarstva. Ustanovil je eno prvih neodvisnih zasebnih založb v Sloveniji, založbo Karantanija. Na smrt Tasiča so se že odzvali številni, ki so ga spremljali na njegovi poti. Prvak SDS Janez Janša je zapisal, da je bil Tasič junak slovenske pomladi leta 1988 in 2014, dober in pokončen človek, bojevnik svobode in luči. Novinar in zgodovinar Jože Možina pa, da je bil Tasič izjemna osebnost, utkan v temelje slovenske pomladi, blaka hkrati močan in premočrten, ni iskal pozornosti, a si jo strani vseh domoljubov in države še kako zasluži, je zapisal Možina.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Sklad kmetijskih zemljišč mora zaradi dolgotrajnega vračanja gozdov na Škofiji Ljubljana izplačati skoraj 22 milijonov evrov. Ob 50-letnici samostojne jezuitske province v Sloveniji na obisku predstojnik Soza. Šport mariborski odbojkarji na začetku prvenstva opravičujejo vlogo favorita.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna je prometna nesreča na gorenjski avtocesti. In sicer zaprta je gorenjska avtocesta med priključkoma Naklo, krajno vzhod proti Ljubljani. Posledično je nastal daljši zastoj kot tudi na regionalni cesti Naklo, krajno vzhod. Na ostalih odsekih po cestah pa lahko rečemo, da trenutno promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev, je pa trenutno edina čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. Primorska avtocesta bo med priključkom Kozina in razcepom Srmin proti Kopru zaprta vsako noč do 26. oktobra in sicer med 21. in 5. uro zjutraj. Promet v tem času pa je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Cesta Ilirska Bistrica Knežak Pivka pa je zaradi del zaprta med Parjami in Pivkom predvidoma do sobote do 26. oktobra. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Sloveniji bo bolnikom v prihodnje na voljo več storitev. Programi z daljšimi čakalnimi vrstami bodo namreč bolje plačani. Približno 10 milijonov evrov zanje bo šlo iz zdravstvene blagajne. To določa aneks številka 3 splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki ga je sprejela vlada. Hkrati zagotavlja sredstva za cepljenje, je pojasnil pristojni minister Aleš Šabeder.
Pregled pred cepljenjem in pa cepljenje odraslih se plačuje po realizaciji brez omejitev. S to storitvijo ne želimo dodatno obremenjevati družinskih zdravnikov, tako da bo ta storitev plačana za družinske zdravnike po realizaciji brez omejitve. To ne pomeni, da je cepivo brezplačno, se pravi stroške pokrivamo še naprej za iste skupine prebivalstva, vendar je storitev ponovno plačena za družinske zdravnike. S tem računamo, da se bo tudi precepljenost v Sloveniji povečala.
Aneks številka 3 prav tako omogoča začetek izvajanja pilotnega projekta optimizacije čakalnih vrst na področju ortopedije.
Projekt bomo pravzaprav začeli v tej prvi fazi, torej optimizacija A procesov, izvedba ambulantnih in paroperacijskih dejavnosti v popoldanskem času in potem v nadaljevanju skladno z zmožnimi sredstvi tudi povečanje kapacitet v zvezi z operacijskimi dvoranami. Začeli bomo v bistvu z 3 ključnimi izvajalci, to je UKC Ljubljana, ortopedska bolnišnica Valdoltra in pa z enim izmed večjih zasebnikov.
Ministrstvo za zdravje namerava pilotni projekt nadgraditi še za področja dermatologije, neurologije, kardiologije in reumatologije, kjer so čakalne vrste najdaljše. Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero bi izenačili financiranje zasebnega in javnega šolstva, je končala zakonodajno pot. Tako je propadal še šesti poskus SDS, da bi uresničili odločbo ustavnega sodišča. Poslanka Jelka Godec je ob tem koalicijo očitala kršitev več členov ustave in teptanje človekovih pravic. Po njenih besedah se želijo uresničitvi odločbe izogniti na različne načine, od barandanja z odstotki do referenduma.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Velika Britanija konec meseca še ne bo zapustila Evropske unije. O tem skoraj ni več dvoma. Država je zaprosila še za eno preložitev tega koraka, članice 27-erice so ji načeloma prikimale. Ključno vprašanje je, za koliko časa. Odločitev bi bila lahko znana jutri. Prispevek Helene Križnik.
Potem, ko sta London in Brusel dorekla nov dogovor o Brexitu, se je spet zataknila v parlamentu na otoku. V Združenem kraljestvu namreč ratifikacija mednarodnega sporazuma ni dovolj za njegovo izvajanje. Z ustrezno zakonodajo ga je treba prenesti v nacionalni pravni red. Dokument, ki bo podlaga za nadaljne odnose med Veliko Britanijo in Evropsko unijo, je zapleten. Treba ga je temeljito preučiti.
Britanski poslanci so jasno dali vedeti, da se v treh dneh kaj tako kompleksnega ne da.
Je za naš radio spomnil sodelavec slovenskega zunanjega ministrstva David Brozina. Opozoril je tudi, da večina britanskih poslancev dvomi v britanskega premijeja Borisa Johnsona, kar je prav tako precejšen problem.
Nezaupanje se kaže v temu, da je britanski parlament hotel najprej razpravljati o prenosu sporazuma, preden bi sploh dali dovoljenje vladi, da ga z Brusljem sopodpiše. In tukaj se je seveda zapletlo, saj bi v tem postopku dejansko zavezali Johnsona po vseh nadaljnih korakih, čemer pa on ni želel.
Vse kaže, da brez preložitve Brexita tudi tokrat ne bo šlo.
Če računate, da bi mogli zdaj do 31. oktobra najprej Britanci sprejeti tole tako imenovano izvedbeno zakonodajo, dati dovoljenje Johnsonu za sklenitev dogovora. Evropski svet bi moral ravno tako potrditi sklenitev dogovora in na kar še Evropski parlament bi ga mogel ratificirati. Jaz mislim, da so ti roke zdaj že nekako potekli, tega se vsi zavedajo.
Vrstijo se pogovori, za koliko časa preložiti Brexit. 31. januar prihodnje leto je največkrat omenjeni novi rok.
Mislim, da bistveno večja dilema v tem trenutku glede podaljšanja, kot je bila prej, ker namreč se kaže, da trenutni dogovor ima večino v britanskem parlamentu. Nesoglasje s Johnsonom so samo še glede morda naslednjega referenduma oziroma nadaljnih pogajanj. Tako da, če bi dali Veliki Britaniji kratek rok, bi lahko računali, da bi v tem roku Britanci seveda z normalnim postopkom v parlamentu ta dogovor sprejeli. Če bi pa dali daljši rok, recimo do konca januarja, kakor je v osnovi Velika Britanija prosila, je pa možno, da bi politične stranke izsilile nove volitve, ki bi se seveda zgodile decembra, kar pa postavlja pod vprašanje, ali bo po volitvah ponovno dosežena večina, da bi se ta dogovor sprejelo.
Odprte so torej številne možnosti, vse imajo tako prednosti kot slabosti. Povedati velja, da je svoj lonček pristavila še predsednica prihodnje Evropske komisije Ursula von der Leyen. Sporočila je, da bo moralo Združeno kraljestvo predlagati svojega kandidata v njeno ekipo, če bo še del velike družine evropskih narodov, ko bo nastopila mandat.
Ameriški predsednik Donald Trump je obiskal Pittsburgh, kjer se je udeležil energetske konference. Pred dvorano so ga pričakali tako njegovi nasprotniki kot podporniki. Posredovala je policija in najmanj 14 nasprotnikov aretirala. Trump je sicer na energetski konferenci ponovil nasprotovanje pariškemu podnebnemu sporazumu. Zagotovil je tudi, da postavljajo zid v Koloradu, ki pa ne meji na Mehiko, zato so se že pojavila ugibanja, kaj to pomeni. Hrvaški šolniki stavkajo že 11. dan. Danes so se jim pridružili tudi zaposleni na univerzah. Odziv pa je zelo velik. Stavka med 50 in 95 odstotkov zaposlenih, je na novinarski konferenci povedal predsednik neodvisnega sindikata Vilim Ribič. Stavkali bodo vsak teden po en dan, dokler vlada ne bo ugodila njihovim zahtevam po zvišanju plač. Hrvaška vlada je po začetku stavke napovedala, da bo do prihodnje leto vsem zaposlenim v javnem sektorju zvišali plače za 6% ter oblikovali delovno skupino, ki bi poenotila sistem koeficientov zahtevnosti dela v javnem sektorju. Sindikati v osnovnih in srednjih šolah s tem niso zadovoljni. Ustrajajo na zvišanju koeficientov, ker menijo, da le tako ne bodo več najslabše plačani visoko izobraženi delavci v javnem sektorju. Pogajanja med hrvaškimi šolniki in vlado se nadaljujejo v ponedeljek. Nagrada Saharov za svobodo misli bo šla letos v roke borcu za pravice Ujgurov na Kitajskem Ilhamu Tohtiju. Temu sporočilu predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija je sledil bučen aplavz.
Ilham Tohti, profesor ekonomije, je svoje življenje posvetil zauzemanju za pravice ujgurske manjšine na Kitajskem. Čeprav je bil glas zmernosti in sprave, je bil leta 2014 po montiranem procesu obsojen na dosmrtni zapor. S to nagrado odločno pozivamo kitajsko vlado, naj izpusti Tohtija. Prav tako pozivamo k spoštovanju pravic manjšin na Kitajskem.
Slovesna podelitev tega posebnega priznanja Evropskega parlamenta bo 18. decembra v Strasburu. Tohti je septembra prejel tudi nagrado Václava Havla.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Višje sodišče v Ljubljani je po neuradnih informacijah Dnevnika odločilo, da mora sklad kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi dolgotrajnega vračanja gozdov na območju Mozirja in deloma tudi Pokljuke nadškofiji Ljubljana v 15 dneh izplačati skoraj 22 milijonov evrov. Odškodnina naj bi sicer znašala 13,3 milijona evrov, preostalo so zamudne obresti, pravdni stroški in stroški postopka. Odločba višjega sodišča naj bi bila pravnomočna. Odziva ljubljanske nadškofije do zaključka redakcije nismo dočakali. Jezuiti v Sloveniji letos praznujejo 50 let samostojne province. Ob tej priložnosti na obisk prihaja vrhovni predstojnik družbe Jezusove, venezuelec pater Arturo Souza. V Sloveniji se bo mudil do nedelje. Marta Jerevič.
Pater Arturo Souza bo obiskal jezuite po Sloveniji, srečal se bo tudi z laiki, s katerimi sodeluje družba Jezusova. Osrednji tak dogodek bo jutri zvečer v Dravljah. Pater Souza bo spregovoril o prednostnih smernicah reda. Oblikovali so jih 2 leti, spomladi jih je potrdil tudi papež Frančišek, veljale pa bodo za nadaljnih 10 let.
Te prednostne naloge so duhovna poglobitev, v to spadajo recimo duhovne vaje, molitev, razločevanje. Potem druga prednostna naloga naj bi bila večja pozornost do revnih, do ubogih, tudi do beguncev. Tretja ena močna pozornost do mladih. In četrta pozornost do našega skupnega doma, do narave.
Je povedal slovenski provincial pater Ivan Brešani. V skladu s temi smernicami ključni izziv za slovensko provinco vidi v duhovni poglobitvi.
To je zelo pomembno, tako znotraj cerkve, kot tudi izven meja cerkve. To je vedno tako vabilo, ki ni enostavno, ker človek bi raje živel nekje na površini, kot da bi poglobil odnos z gospodom in poglobil tisto, kar mu Bog ponuja vsak dan.
Znotraj cerkve pa je izziv občestvo, kjer se župnijska občestva manjšajo.
Zame ni glavno vprašanje zdaj sprememba številk, ampak kako bomo mi znali duhovno odgovoriti na to, ker tukaj je prihodnost naše cerkve.
Slovenskih jezuitov je 52, nekateri od teh delujejo v tujini.
V Novem mestu se letos spominjajo prihoda reda frančiškanov. Ti so se pred 550 leti iz Bosne tja zatekli pred Turki. Frančiškani so v Novem mestu na to leta 1472 sezidali samostan, ki je odigral pomembno vlogo pri ustanavljanju in vodenju tamkajšnjega šolstva. Novo mesto bi bilo brez frančiškanov drugačno, poudarja direktor zgodovinskega arhiva Ljubljana Mitja Sadek.
Med teh 550 let lahko rečemo, da so izjemno zaznamovali zgodovino Novega mesta, se pravi ne samo v tem preko duhovnem, verskem, pastoralnem smislu, ampak tudi širše, se pravi ne smemo pozabiti, da imajo izreden pomen v izobraževanju v Novem mestu in nasploh, preko za neko kulturo. Lahko pomislimo na tri stvari, po moji oceni. Prva je knjižnica, izredno bogata, z več kot 20 000 knjigami, številnimi inkunabulami. Potem je tukaj tudi arhiv, izjemno dragocen, še zelo slabo raziskan.
Kot tretje pa je Sadek omenil še, da so frančiškani v Novem mestu približno 150 let vodili deško osnovno šolo in gimnazijo. Po besedah gvardijana samostana Tomaža Hočevarja so zaznamovanje omenjene 550. obletnice s ciklom zgodovinskih in drugih predavanj začeli januarja. Novembra bodo nadaljevali s strokovnim simpozijem o prvih desetletjih frančiškanov v Novem mestu in njihovem pomenu za zgodovino mesta. Ob več liturgičnih prireditvah bodo priredili slavnostno akademijo, ki jo pripravlja odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta. V samostanskih prostorih pa bodo ob koncu leta odprli še stalno razstavo o življenju in delu frančiškanov.
Sinoči so bile odigrane še preostale tekme tretjega kroga nogometne lige prvakov. V skupini E je Liverpool 4-1 premagal Genk, Salzburg pa z 2-3 izgubil z Napolijem. V skupini F je Barcelona z 2-1 premagala Praško Slavijo, milanski Inter pa z 2-0 Borussijo Dortmund. V skupini G je Leipzig premagal Zenit iz Sankt Peterburga z 2-1, z istim izidom je bila Benfica boljša od Liona. V skupini H je Chelsea premagal z 1-0 Ajax, Lille pa je remiziral z Valencijo, rezultat je bil 1-1. Odbojkarji Maribora na začetku novega državnega prvenstva opravičujejo vlogo favorita prvega dela. V četrtem krogu so zabeležili še četrto zmago, v gosteh so bili s 3-1 boljši od Črnuč. Prvo točko so osvojili igralci Šoštanja, a kranjskemu Triglavu vseh točk vendarle niso uspeli odščipniti, saj so izgubili z 2-3. V soboto ob 17.30 se bodo v Ljubljani v Alpski ligi pomerili hokejisti Jesenic in Olimpije. To bo jubilejni 500. dvoboj v zgodovini med zelenimi in rdečimi. V letošnji sezoni so prvo tekmo na Bledu dobili Ljubljančani 4-1, finale pokala v Kranju pa so slavili z 8-4. To je bilo nekaj športnih novic, z vami sem bil Andrej Šinko.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. Vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiju Ognjišče in na spletu.
Do nedelje se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v mraziščih okoli nič, ob morju 14, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Podatki za 15. uro, Lendava 26 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Maribor in Metlika 25, Celje, Novo mesto, Krško in Ptuj 24, Kočevje, Kranj in Velenje 23, Ljubljana in Trbovlje 22, Postojna, Slovengradec in Idrija 21, Ajdovščina in Nova Gorica 20, Bovec in Koper pa 19 stopinj Celzija. Gorenjska avtocesta proti Ljubljani je med priključkoma Naklo in Kranj vzhod še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, tudi na vzporedni regionalni cesti od Nakla proti Kranju je že prišlo do zastoja. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica proti Ljubljani je zastoj pred delovno zaporo, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.